Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Täze ýyldan öňkü dertkinlik Türkmenistanda dowam edýär. Käbir sebeplerde çağlar üçin täze ýyl oturuşluklary düýpden ýatyrylan bolsa beýleklerde ýene ruhsat berilipdir. Marda bolsa häkimetler çağlar üçin bayramçylygy gadagan etselerde çäreleri çäkli görnüşde geçirmäge ýol berdiler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary soňky ýagdaýlar barada maglumat berýärler. Marda hem goňşy Lwow vilayetinde bolşy ýaly mekteplerde we çağlar baglarynda arçylyk dawaralar we enetalaryň gatnaşmagyndaky çaý içmek oturuşuklary gadagan edildi. Şeýlerde bolsa bu ýerde çağlar üçin belli bir egilişikler edilipdir. Käbir çağlar baglarynda has uly ýaşly toparlara täze ýyl bayramçylygynda çykyş etmäge ruhsat berilipdir. Häkimetleriň ruhsaty bilen çağlara arçanyň ýanynda durup goşgu okamaga we sowgat almaga ruhsat berilýär. Emma soň bezekli arça agaçlary destine aýrylýar. Bu arada 26-njy dekabrda Mardaky habarçy gürrüň berdi. Beýleki şäherlerde bolşy ýaly Marda hem okuw jaýlarynda we çağlar baglarynda täze ýyl arçalaryny bezemek gadagan edildi. Dekabryň başynda dikilen täze ýyl arçalary we bedegler ayın ortalarında ehli yerde yok edilenden son bu şehirde hem dini asanlı arçağı alıptır. Şol sağında merkezi konsert zalı olan ak öğün kaptalında. Şehirde dini merkezi köçeler bayramçılık ışıkları bilen bedegli doğru beylik yerlerde tədi ile tayarlık göze ilmeyer. Şehir yaşayıcıları hedir bayramçılık atmosferasını duymayandıklarına edip geçen yıl bilen deniştiriyerler.
Geçen yıl her dükkanın önünde bedelen arça ağacını gurp bolyardı. Bu yıl bolsa büdjet işgärlerinden bedel üçin ýygnalan pullaryň nire gidendigi belli däl. Sähir atla bedelenok, hatta awyň goloyundaky arça agajynyň ýanyna 20-nji dekabrdan başlap hiç kim barıp bilmez. Sebäbi ol ýerde diňe telewizor üçin syomka ediler. Bu ýagdaý 31-nji dekabrda hem gaýtalanar. Adamlar tutuş ýylyň dowamındaky ýeke täk gadaly bayramçylygyndan mahrum edildi.
Dip Marinin yaşayıcısı adını efirde ağlamazlık şerti bilen gürrün verdi. Türkmenistan'da uzalkı yıllardan veri devam edyen deyabe göre bayramçılık bedekleri için ilattan pul yığınalyar. Bu şu yıl hem edil şeyli oldu. Arça ağaçlarının ve bayramçılık bedeklerinin köpçülüklüğün yok edilmeğine karamazdan ilattan pul toplandı. Yan yakında Marinin devlet kerhanalarının işgarları öz zahmet haklarının tede yıl bedekleri için pul tutulunduğunu aylık gelen son bilip kaldılar. Türkmenistan'da täze ýyl üçin bedegli arçaların şu ýylky gadagançylygynyň sebäpleri barada resmi düşündürüş bolmady. Çağlar üçin täze ýyl oturuşuklaryň gadagançylygy Lwow vilayetinde hem saklanýar, emma paýtagtda çağlara bayramçylygy bellemek üçin mümkinçilik berilene meňzeýär. Türkmenistan'ın kronikası kararsız neşirden maglumatına göre bir hepte on aşkabattaki çağılar bağlarında ve mekteplerinde en atalara bayramçılık çarelerinin yatırlanlı gaydılan hem bolsa 22. dekabrda aşkabattaki mekteplere ve çağılar bağlarına şol çareleri kuramak ve geçirmek varada kıssaklı buyruk veriliptir. Bu çareler 25. ve 28. dekabr aralığında geçirilir deyip neşir yadiyar. Maglumatı geçen din çünlerinde muallimlerin ve terviyeçilerin çağıların en atalarına can edip hatta soğutları da özlerinin tayarlayacaktığını aydıptır. Mekteplerin ve çağlar bağlarının toy zallarında kıssaklı emeli tədil arçaları oturduldu deyip neşir yadiyar. Bu aralıkta yurtta yangın hopsuluğunu berca etmek ve ilata coğab kârçilik varada haber verme üçin görülübeş edilmedik çareler geçirliyar. Paytaqta yazmaçça duyduruşlar yaşayıcıların öylerine eltilip, kol çektirilip koğuşurliyar. SMS arkalı hem havarları veriliyar. Türkmenabatta olsa tədil bayramçılığının koloylamağı bilen yerli polisiya ve yangın söndürücüler yukarı hoşgarlık derecesine getirildi. Kafelerin, barların, restoranların ve alkohol satyan dükkanların eylerini bayramçılık günleri 21.00'da yapılmalıdığı duyduruldu. Bu aralıkta Lwow'un yangın hopsuluğunun işareleri öyme öy aylanıp yaşayıcılara hopsuluk düzgünlerini berca etmek varada yazmaça duyduruş payladılar. Şol bıraktın özünde de şöyle tiyade yıl arçalarına karşı alınıp barılan kampanya Türkmen hakimiyetlerinin yurdun esası arça ağacının büyüklüğü boyunca geçen yılki öz rekordundan geçmek niyetine pätkil vermedi. Türkmen Metbuotunun Aşgabat häkimligine salgılanıp xabar vermegine göre şu yıl Älim Medeni we Güýmünji merkezinin meydançasındaki täze ýyl agajy 44 metr biyiklikde bolar. Geçen yıl Türkmen paýtagtyndaky baş arçanyň biyikligi 43 metrdi.